žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Pāvila pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot arcangeļa balsī un Dieva pazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši. Kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. Iepriecinieti citu ar šiem vārdiem. Āmen. Tevi pielūdzam un tevi piesaucam visspēcīgais, varenais Dievs. Nāc pie savas draudzes, stājies tās vidū, tāpat kā tajās dienās, un māci, un skaidro saviem mācekļiem un saviem bērniem to mūžīgo patiesību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mēs esam bieži runājuši par to, kas ir svēto rakstu, ja Bībeles tā centrālā un svarīgākā vēsts, jeb kas ir tas centrālais jautājums, uz kuru svētie raksti dod atbildi. Un patiesi, tas ir tikai viens jautājums, tas ir viens temats. Un tā ir tikai viena lieta, kas svētajos rakstos tiek paskaidrota vispilnīgāk. Pārējie jautājumi ir garām ejot, pieminēti, nedaudz paskaidroti, pavisam maz. Svēto rakstu centrālā vēsts ir, kā cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvību. Kā cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvību? Tas ir vienīgais jautājums, kas ir paskaidrots vispilnīgāk, un tas ir arī rakstu uzdevums. Kā cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvošanu? Pārējie, vai tas būtu jautājums par eņģeļiem, vai par elli, vai par paradīzi, vai par cilvēku sastāvdaļām dvēsele, miesa, gars, pasaules radīšana, pasaules gals, tie visi ir tikai nedaudz, pavisam nedaudz aprakstīti. Kādu iemeslu pēc mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka svēto rakstu uzdevums ir paskaidrot un atklāt cilvēkam, kā mēs varam iemantot mūžīgo valstību. Mūžību. Par to tad arī šodien, jo mūžība patiesībā varētu teikt ir tā vaininiece. Nu, kāpēc tad ir viss tas, ko mēs šeit daram baznīcā? Mūžība patiesībā ir tas iemesls, kāpēc ir baznīca, kāpēc ir svētie raksti. Jo raugoties tieši no mūžības perspektīvas, mēs ieraugam tad arī un saņemam atbildes visam pārējam. kas notiek cilvēka dzīvē, kas notiek baznīcā. Tātad mūžība. Un šī svētdiena, mūžības svētdiena tautā un sabiedrībā saukta par mirušo piemiņas dienu, nav velti, ka baznīcas gada pēdējā svētdiena ir tieši šādi nosaukta. Nevis, ka tā ir pa vidu vai pašā sākumā, bet tieši pēdējā svētdiena. Varētu teikt, par mūžības, ja pēdējām lietām mēs runājam arī pēdējā svētdienā. Kāpēc tā? Visā iepriekšējā baznīcas gada svētdienās, par ko tad mēs lasījām? Nu, tur tā nesaprotam ir sakārtotas tās svētdienas, izlozētas tie lasījumi. Nē, par ko tad mēs runājām, par ko mēs lūdzāmies? Mēs apcerējām pestītāja dzimšanu, kas sāktas baznīcas gada sākumā. Mēs apcerējām viņa dzīvi, kā viņam vārds tiek dots jaungadā. Pēc tam mēs pārdomājam un runājam par viņa kalpošanu, par to, kā viņš to darīja, kādu lielu mīlestību uz cilvēkiem viņš to darīja. Mēs mācījāmies viņas svētās pamācības, ko viņš mums mācīja, apcerējām vēlāk viņa miršanu, visbeidzot augšām celšanos. Baznīcas gads ir sadalīts svētkos un vienkāršās svētdienās pēc svētkiem, numerējot tās pēc skaitļiem. Un cilvēki, kas pagaidām vēl nav baznīcā, nav draudzē, patiešām pamatoti šai vietā domā. Nu un kāds no tā visa labums? Kāds tad ir ieguvums regulāri sēdēt tur baznīcā, agri celties no rīta un klausīties visus šos senos stāstus? Par Kristu, jā, ne, nav jau jautājums, vai viņš bija vai cienīgs cilvēks vai ne, vai viņš ir Dievs. Ar visu cieņu attiecoties pret pašu Kristu un visu, kas notiek baznīcā, loģiski domājušam cilvēkam rodas jautājums, nu un, nu kāds no tā visa labums? Un ziniet, viņiem ir taisnība. Tas ir pareizais, patiešām doma, virziens un ceļš, lai saprastu, kāda tad ir nozīme tam, ka Kristus reiz bija šeit starp cilvēki. Nu kāda tad nozīme, ka viņš šeit piedzina? Nu kāda nozīme ir, ka viņš te mācīja, staigāja skaisti, tāds kā, nu, tik liels retors un tik gudrs, nu, tas viss neiztur īsti kritiku. Tas viss tāds ir, nu, nelīdz galam. Cilvēks nevar to sasaistīt ar tādu savu dzīvi, ar savu ikdienu. Bet tieši mūžības svētdiena palīdz to visu tā savilt kopā, un viņa atbild tāpēc uz šo jautājumu. Tas viss, ko mēs darījām iepriekšējās svētdienās, par ko runājām, par ko klausījāmies, tā tālāk, tas viss ir darīts, lai cilvēks pēc nāves nokļūtu nevis mūžīgās ciešanās, bet mūžīgajā svētlaimē. Tā šī mūžības svētdiena ar savu nosaukumu un ar savu mēķiņu norāda uz mūžīgajām tām mājvietām. Mūžības svētdiena par to, ko mēs tagad runāsim tūlīt, tā padara par jēgpilnu un saprotam katru iepriekšēju baznīcas svētdienu, visu, kas patiesībā notiek baznīcā. Pasaules cilvēkam, viņa cilvēciskajā spēkā jāsaka un saprātā, tā ir augstākā robeža, kad viņš saprot šīs lietas. Es teiktu tā, ka tas ir pat loģiski saprotams. Tātad mūžības svētdiena mums paskaidro, kāda jēga ir visam tam, kas notiek baznīcā. Kāpēc Kristus ir cēlies augšām, kāpēc piedzimis. Cilvēks, neticīgs cilvēks, to arī var saprast. Viņš saprot tātad, aha, tā ir. Bet tas nav pietiekami. Tas nav pietiekami, lai šo mūžību, par ko runā svētie raksti, par ko atgādina baznīca katru svētdienu, lai šo mūžību piedzīvotu. Būt informētam par to, tas neko nenozīmā. Par maz ir būt lietas kursā vai zināt šīs lietas, vai saprast. Ir vajadzīgs kas vairāk. Nu, piemēram, tas viens no stāstiem, kur jūs noteikti būsat dzirdējuši, stāsts par Staļinu, kas kam padoties lieldienu rītā, ejot pa koridoru pretim, saka lieldienu sveicienu, Hristos vaskrēs. Nu, Kristus ir augšām cēlējis, uz ko vajadzētu sakot atbildē, vai izķinu vaskrēs, ja? Vai patiešām augšām cēlējis. Viņam tas padoties saka, nu, Kristus ir augšām cēlējis. Tā vietā Staļins, lai atbildētu ar tādu kristīgu atbildi, protams, kad viņš to nedarīja, viņš teica, znāju, mņe uždala žiļu. Ja? Zinu, man par to jau noziņoja. Tad viņš bija būt lietas kursā un ticēt tam ir pavisam liela starpība. Ar zināšanu par to un saprašanu par to nepietiek, lai iemantotu debesu valstību, nepietiek, lai saņemtu grēku piedošanu, ir nepieciešams tas nākamais solis. Ļoti daudzi cilvēki, kas dzīvo sabiedrībā, mums tepat apkārt Latvijā, kas ir tādā, nu var teikt, kristīgā kultūrā daudz maz uzauguši, tu viņiem pajautā apmēram to kristīgo svēstu saturu, viņi pateiks. Bet ar to nepietiek, lai iekļūtu debesu valstībā. Ir nepieciešams tas nākamais solis, nepieciešams ir noticēt, ieticēt tam, ka viss, ko Kristus darīja, bija darīts tevis dēļ, lai tu nepazustu, lai tu dabūtu mūžīgo dzīvību. Viss, ko darīja Kristus, bija, lai ikvienam dotu iespēju iemantot mūžīgu dzīvošanu. Viņa piedzimšana, nomiršana, augšām celšanās bija tevis dēļ, lai tu ticot viņa nopelnam iemantot mūžīgu dzīvošanu Dieva sagatavotajā valstībā. Tas nebūtu iespējams, ja Kristus nebūtu piedzimis. Ja viņš nenomirtu, ja viņš neuzceltos no mirušajiem, tas nebūtu iespējams, ja Kristus kaut tūkstošiem reižu dzimtu un mirtu šeit virs zemes, ja cilvēks netic tam, ka viņš priekš viņu un viņa dēļ piedzima, nomira, labums nekāds. Ir nepieciešams ar ticību satvert, ka tas manis dēļ ir noticis, par mani, priekš manis noticis. Nav tāda cilvēka, kuru tas neskārtu. Nav tāda, kuram tas nav nepieciešams. Jo jūs esat varbūt bijuši brāļu kaudzīšu memoriālajā muzejā, kas ir Vecpiebalgā. Tā ir tāda divstāva savā laikā. Viņu laikā ļoti moderna būvēta koka māja. Un otrajā stāvā viņa guļamistabā ir tāds īpatnējs priekšmets, ko varbūt daudz būs redzējuši arī citviet. Proti, ir tāda maza, nu, ir tāda skeleta galva cilvēka. Īsta, neīsta, nezina. Bet apakšā rakstīts tas uzraksts Momento More. Tulkojumā mēs zinām. Tas nozīmē piemini nāvi. Daudzās vietās šis uzraksts ir piemini nāvi. Un tas ir tas, ko Mūžības svētdien arī mums māca tieši caur šo nāves sapratni. Zinot, ka tu mirsi, tad tev arī saprotams, kas tad notiek, kāda jēga vispār tam baznīcē ir. Nav tāda cilvēka, kuru nāve neskars. Nav tāda cilvēka, kuru tas neskartu un kam tas nebūtu nepieciešams. Ar savu nāvu un augšām celšanos Kristus ir nodrošinājis grēcīgai un tādēļ arī nolādētajai cilvēcei izlīdzināšanos ar Dievu. Kristus cilvēku vietā izpildīja visas Dieva prasības, kas tā rakstīts 10 paušos, tā samaksādams par visiem cilvēku grēkiem. Kāpēc viņš to darīja? Lai cilvēku atpirktu no nāvis, lai cilvēks pēc nāvis nepiederētu tumsas un ciešanu mūžībai, bet lai viņš mūžībā būtu pie sava radītāja, pilnīgā laimē un priekā. Mūžības svētdiena par to runā. Mūžības svētdiena vienkārši tev pasludina, ikvienam Dieva bērnam pasludina to pašu, ko Kristus pasludināja noziedzniekam sev līdzās pie krusta. Patiesi es tev saku, tu būsi ar mani paradīzē. Tu kas esi gājis un nācis uz baznīcu katru svētdienu, zini, ka tam visam, ko tu šeit esi darījis, kam tu esi ticējis katru svētdienu, ticējis, ka Kristus ir piedzimis par tevi, ticējis, ka Kristus, ko ir teicis, sacījis tev, mācījis tev, ticējis, ka Kristus ir nomirs un augšām tevis, mūžības svētdienu beigās kopsavilkumā pasaka un pasludina, tu būsi debesu valstībā. Jo tev ir bijis viss tas iepriekšējais. Tas nozīmē taču ļoti daudz. Tas patiesībā nozīmē visu. Ja cilvēks tic, ka nāve nav pēdējais, ko viņš piedzīvos, ja sekos Dieva izkārtotā mūžība viņa valstībā, tas patiešām ir ļoti daudz. Vienīgi raugoties šādi, no šīs perspektīvas lūkojoties, kļūst cilvēkam pareizi saprotams, kā teicu, viss, kas notiek baznīcā proti. Tas notiek, lai cilvēku uzturētu šajā ticībā, ka visi viņa grēki Kristus nopelna dēļ ir piedoti. Un tādēļ viņš nav vairs nolādēts, bet ir svēts Dieva bērns, par kuru nāvē vairs nav nekādas vairs. Tāpēc, es domāju, tas ir tāds labs pedagoģisks atgādinājums arī mums, jo, nu, cilvēki pasaulē māks spriest par Kristu, viņi arī spriež par viņu. Bija viņš vai nebija? Pasaulē analizē viņa personību, viņa sacīto, pasaules smejas vīpsnā pavāk uz zoba, līdz ar Kristu arī mūs, Kristus tāds, Kristus šitāds. Nu jā, bija staigāti tāds dumpinieks, ne dumpinieks, gudrs, ne gudrs, da vienalga, pasaules domas. Mēs pat esam dzirdējuši mums adresētos āķīgos un tādus jautājumus ar zemtekstu. Tāpēc, ka ejam baznīcā, tāpēc, ka mēs ticam. Mums reizēm tā gribās aizstāvēties, ak, ko tu? Tā attaisnoties varbūt, pierādīt, ka nav jau tā tik slikti to darīt. Tā kā savādāk reizēm cilvēki mēģina tādās kristīgās masās sanākt kopā un tad, nu, tā uz masu paņemt pasauli, pierādīt. Un mēs esam kristieši tā slēpdami patiesībā es sevis nedaudz tāda kauna vai kā savādāk. Bet paklausieties, kā būtu ar tādu vienu jautājumu, ar tādu vienkāršu lietu, ko mēs varētu paturēt prātā šādā situācijā. Un ar to atbildēt visiem, kas vīpsnā par mums, par Kristu, un tā tālāk spriedelē ap viņu. Un tas ir tas jautājums, ko arī mūžības svētdien atbild. Un pasaka, bet mani Kristus no nāves izglāba. Ja domājaties, pretīm visiem pasaules spriedelējumiem, es domāju, jākapitulē tur jebkam. Jākapitulē tā priekšā ir jebkādai gudrībai, jebkādiem spriedelējumiem, secinājumiem. Nu, tu tur reiz baznīt tā un tā. A, man Kristus no nāves izglāba. Ir tas modē, vai nav iet uz baznīcu? Patīk, kas tādam, kaut kas tāds, vai nē? Vienalda, ko par mani domā un saka, mani Kristus no nāves izglāba. Es nemiršu. Un visa cilvēciskā gudrība un lepnums sabrūk iepratim šai vienkāršai ticības apliecībai, kura taču spēj apliecināt pat maziņš bērniņš. Pasakiet, tas ir lūk visa kristīgās baznīcas vēsts. Tu dzīvosi arī, ja tu mirsi. Iemācīsim to saviem bērniem un pajautāsim viņam, kas ar tevi notiks pēc nāves. Dzīvoši debesu valstībā. Un ik pa laikam tā uzjautāsim viņiem un stiprināsimies pie šī bērna ticības. Viņš zina, es dzīvošu arī, es nomiršu, būšu pie Dieva valstībā. Gudrais tur kā savukārt galvu un kaklu aplauzīs pie šiem vārdiem, bet pazemīgais no tiem dzīvos. Lūk, tāpēc draudz dievkalpojumos pulcējas ap svētajām lietām, lai nepazaudētu šo ticībā iegūto pestījošo žēlastību, ko mums ir nodrošinājis Jēzus Kristus, mēs dzīvosim arī pēc nāves. Ik viens, kas tic un paļaujas un cer, ka Kristus dēļ Dievs viņam ir piedevis visus grēkus. Tas ir pilnīgi pietiekams, un tas ir viss nepieciešamais, lai cilvēks iemantotu debesu valstību. Mēs pulcējamies šeit, lai savus grēkus, tāpēc arī atdotu Kristum, kas mūs notur pie zemes, lai savas nastas nodotu viņam. Varētu teikt, ka baznīca ir tāda grēku nodošanas vieta. Cilvēks saprot, ka ir tādas tāras nodošanas punkti, ir metāla nodošanas vietas, kur pretim viņš saņem kādu naudiņu. Baznīca ir grēku nodošanas vieta. Grēku nodošanas punkts, lai cilvēks varētu šķīst un tīrs stāties Dieva priekšā. Ienākot baznīcā, cilvēks pirms dievkalpojuma sēž un gatavojas tikai vienai lietai – grēku sūdzēji. Viņš ir aicināts apdomāt savu pagājušās dienas ar bikts spogulis palīdzību apskatīt savu sirdi, ko ir darījis, un gatavoties grēku sūdzēji. Un tāpat arī saņēmis grēku piedošanu pie altāra. Vakarēdienā viņš atgriežas un atkal viņš ir ceļos, jo ir noticis viņa dzīvē vislielākais, vissvarīgākais un vissvētākais notikums. Dievs piedeva viņam grēkus, šķīstīja, attīrīja. Tā ir kristīga cilvēka dzīves kulminācija. Šķīst, tīrs no grēkiem. Pilnīgi gatavs un sagatavots Dieva valstībai. Jo mēs zinām, ja grēki nav piedoti un vainas nav apklātas, cilvēkam netik Dieva valstībā. Un nebūt tam mūžīgajā svētlēmē kopā ar Dievu. Un tāpēc saskaņā ar Dievu gribu. Baznīca ir vienīgā vieta, kur cilvēks var atbrīvoties no garīgajiem atkritumiem, grēkiem, ko viņš pats ik dienas, ik brīdi saražo. Un tā ir tā cerība, par kuru arī apustulis saka, Pāvils raksta, sacīdams, lai mēs dzīvotu no šīs cerības, lai tā mums būtu. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Mums ir cerība. Tāda cerība, ka mēs zinām, mēs dzīvosim, arī ja mēs mirsim. Tāpēc iepriecinēt citu ar šiem vārdiem. Iepriecinēt. Tā ir cerība. Cerība, no kuras mēs dzīvojam, cerība, kura spēj iepriecināt un mierināt cilvēku. Viņa vissmagākajā dzīves pārdzīvojumā, ko sauc par nāvi. Šīs cerības nav tiem, kas netic. Un tāpēc arī viņiem ir lielas skumjas. Ja arī mums, kas piedzīvojam nāvi sev līdzās, ir skumjas. Bet mums nav tikai skumjas. Mums ir cerība, bet cerība nekad nepamet kaunā. Apustulis brīdina. Apustulis brīdina kristīgo draudzi no šīs iestikšanas nekristīgajā bezcerībā. Mēs, Kristus ļaudis, arī nāves priekšā nelūkojamies tik atpakaļ vien uz to, kas pagājis. Mēs drīkstam tomēr vēl lūkoties uz priekšu. Lai cik dārgas ir pagātnes atmiņas, lai cik skumjas ir šķiršanās atvadas, mēs nepaliekam pie tā, kas redzams un kas ir nīcīgs. Tam pāri mēs raugāmies uz priekšu, uz mūsu pestītāju Jēzu Kristu. Jā, arī mums mirušo piemiņas diena ir piemiņas diena. Kādas ļoti dārgas, ļoti lielas piemiņas diena. Mēs spēcīgāk un ar lielāku pateicību, kā jebkad šai dienā pieminam viņu, kas nevien miris, bet arī augšām cēlies un mums līdz devis drošību, ka arī mēs pēc nāves būsim kopā ar viņu. Kas dzīvo un tic man, tas nemirs nemūžam. Kristus nostājās mūsu priekšā visā savā godībā un visspēcībā. Viņš ir vienlaicīgi kā ceļš uz šo dzīvību un arī vienlaicīgi kā tās devējs. Kad nāve kā draudīga un neatvairāma ēna klāsies par visu, kas šeit dzīvībā, biedinādama, iznīcinādama, sāpinādama, kad mums reiz būs jāstāv vaigu vaigā viņam pretī. Tad ieklausīsimies un tversimies pie viņa vārdiem. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mīļie, tā nav tāda sevis mierināšana. Tā nav aizmiršanās meklēšana, tā nav skata novēršana un nāves nopietnības. Tā ir nostāšanās uz klints nāves plūdos. Tā ir palīdzība tur, kur vairs nespēj neviens un nekas palīdzēt tikai viņš. Viņš ir mūsu miers. Un mūsu piederība viņam arī ir vienīgā drošība un uzvara nāvē. Senais dziedājums kādā vecā dziesmu grāmatā skan šādi. Kad sakāmts nāves rokām, es bailēs iegrimšu, tad izrauj man no mokām caur tavu ciešanu. Āmeni.